Selamat pagi semuanya. Wow, cuman beberapa jam memberi kesempatan badan untuk memperbaiki diri. Masih ngantuk ya? Saya pikir apa yang this morning kita coba permulaannya ini kita coba just a very short meditation begini, lalu kita moving meditation and then we do another meditation, we do another moving meditation. Seperti itu, mumpung ini kita masih hampir saya ngomong masih seger atau masih ngantuk, I don't know, but do that. Just to recap, apa kita jadi ya? Kita mulai bisa merasakan bahwa mungkin sepertinya cara hidup aja. Cara hidup ini kita mesti tahu skill untuk hidup ini. Misalnya urusan dengan tetangga tiap hari, kalau ketemu menyapa, kalau ketemu orang senyum, kalau ke sekolah begini, kalau di kerjaan kamu begini, dan kalau bicara kita harus memperhatikan yang lain. Jadi hidup itu first part itu conduct, apa bagaimana kamu kamu membawa diri dalam kehidupan sehari-hari ini. Jadi conduct ini saya balik ke tangan conduct. Jadi kalau kita lihat yang kita tahu di apa kehidupan ini, kita harus tahu cara atau tingkah laku kita atau cara kita hidup dalam masyarakat atau dalam keluarga, bahkan dengan diri kita sendiri pun kita harus tahu yang mana. Misalnya kita tahu kalau kita terlalu capek jangan dipaksakan, kalau paksakan akan ngantuk dan mungkin malah nggak efisien misalnya. Tapi juga kita bisa tahu juga kalau kita terlalu lama tidur, kita misalnya tidur 2 hari nggak bangun-bangun, ini bikin orang khawatir dan bikin apa. Makan pun juga begitu kan, meskipun kamu kita tahu senang makan ini, tapi kalau sudah mangkok yang ke-17 mestinya kurang enak apa. Jadi conduct atau sehari-hari upaya, istilahnya upaya ini memang harus kita pelajari, karena ini akhirnya ini juga yang paling bisa kita lihat dan yang paling kita gunakan dan yang harus kita terapkan terus-menerus. Jadi kita harus tahu how to do that. Mundur satu itu di belakang itu semua itu harus ada kapasitas kita untuk melakukan itu. Misalnya kita apa ya, dari kecil kita diberitahu oleh orang tua misalnya kalau mengunyah mulut harus tertutup misalnya, jadi tidak bersuara. Lalu kita harus punya kemampuan untuk menjaga mulut ini tertutup sambil mengunyah sehingga tidak bersuara. Sebab kalau kamu dianggap apa tidak sopan dan sebagainya. Kapasitas. Tapi itu di belakang itu juga lalu ada yang mendasarinya, yaitu cara pandang, tujuannya apa, mengapa kok diajarkan begitu. Kemarin kita bicarakan sebentar mengenai tujuan sopan santun gitu, misalnya tujuan kebiasaan ini. Nah ini juga dalam Buddha Dhamma ya, ini juga di strukturnya seperti itu. Jadi pertamanya yang mendasari semuanya itu dusty view, tawa bahasa Tibetnya. View ini berarti our world view, cara kita apa tuh yang sepertinya membuat kita ini seperti kita, yaitu percayaan kita, idealisme kita, pemikiran kita, attitude kita, cara pandang kita dalam segalanya. Misalnya, mengapa kok kita berpikir, kita bicarakan misalnya sopir taksi yang di Magelang itu mempunyai cara pikir sesuatu, itu tentunya akan, cara pandang yang begitu tentunya akan mempengaruhi, akhirnya mempengaruhi perilakunya, mempengaruhi perilakunya. Jadi view mulanya tawa atau destiny ini. Yang kedua ini bhavana. Dalam hal ini bhavana ini kita selalu akan terus mengkontemplasikan dan juga apa, mengembang, menumbuh kembangkan berdasarkan the view ini, menumbuh kembangkan apa, kapasitas, mengembangkan kapasitas. Terus yang ketiga ini dikatakan apa, upaya atau tingkah laku kita atau conduct, yaitu hidup kita sehari-hari. Jadi kehidupan itu boleh enggak punya, enggak, kita enggak dipikirkan memiliki apa, tidak dilatih kapasitasnya, tidak dilatih apa, tidak, kita tidak juga sadar bahwa kapasitas untuk berperilaku seperti itu butuh apa, kemampuan, tapi juga butuh di belakangnya tahu kenapa kita bertindak seperti itu. Makanya kemarin kita gunakan contoh anak kecil untuk menyeberang jalan, mulanya ikut saja, kemudian diterangkan ini ada sedikit-sedikit, tapi akhirnya si anak ini tahu bahwa menyeberang jalan ini ada kemungkinan besar kalau tidak diperhatikan begitu banyak mobil dan sebagainya akan sangat sangat bahaya. Nah, kadang-kadang perilaku kita ini belajarnya dari pengalaman. Misalnya anak kecil itu lihat air yang apa, berasap, air panas, lalu dipegang, wah dia kepanasan. Dari pelajaran itu dia tahu bahwa, merasakan sendiri bahwa itu panas, lain kali itu akan menjadi pertimbangan kalau melihat situasi yang sama, apakah masih tetap akan memegang gelas itu atau tidak. So you learn first from your private experience. Yang kedua, mereka juga bisa belajar mengikuti apa, karena orang tuanya yang mengajar atau temannya yang mengajar atau gurunya yang mengajar, jangan begini, jangan begitu. Jadi you learn that. So kita belajar dari pengalaman sendiri atau diberitahu dasar orang-orang yang pernah mengalami, ya, orang tua kita atau apa. So very normal, right? Dan juga misalnya kalau kamu pindah nanti di lingkungan yang baru misalnya, nah di situ mungkin kita juga akan mencoba tahu di situ itu apa, protokolnya bagaimana, apa, bukan aturannya, norma-norma bermasyarakat itu seperti apa. Misalnya kamu tahu di sana kalau hari Rebo apa, rubbish itu apa, sampah keluarin atau apa, itu you learn. So it's very normal. Tapi di belakang itu juga harus ada kapasitas untuk mengingat itu dan kemauan juga. Misalnya kemauan untuk menurut atau kemauan semau gue, tentunya itu juga didasari cara pandangmu, yaitu ingin harmonis di tempat tinggal dimanapun yang kita ingin, atau kalau masih kuliah juga tahu ini dosen-dosennya bagaimana kamu harus bersikap. Jadi tiga hal tadi, view, cara pandang, apa yang ada dalam pikiran kita, boleh dikatakan standar kita. Yang kedua yang namanya apa, kom ini membiasakan, familiarization, yaitu kata yang digunakan di bahasa Tibet untuk mendeskripsi bhavana. Bhavana itu menumbuh kembangkan, artinya sama. Jadi di sini harus di ditumbuh kembangkan kapasitasnya, ditumbuh kembangkan pengetahuannya, ditumbuh kembangkan keyakinannya dan sebagainya. Di situ menggaris bawahi keinginanmu atau ingin hidup itu kamu kepinginnya bagaimana, begini. Ada kan orang, kita lihat aja di sekeliling kita, tetangga kita, ada yang gak kepingin ikut campur dengan urusan tetangga. Datang, masuk, pintu tutup, that's it. Buka, pergi keluar. Tapi ada loh tetangga yang really busybody, kesana, kesini, ngetok pintu, lihat apa, apa, selalu tanya. Makanya ini sesuatu yang indah juga kalau kita lewat di kampung di sini ke villa. Ini karena kita lihat di sana itu pintu selalu terbuka misalnya. Saya lihat di kampung ini anak-anak keluar masuk. Kalau buat orang luar akan bingung ini anaknya siapa, rumahnya mana. Dan itu selalu ada di mana-mana. Dan saya selalu mikir betapa sebetulnya lucu di sini, di kampung sini banyak sekali orang duduk jongkok sambil merokok, sambil berbincang-bincang, gossiping atau just talk. Saya juga heran yang diomongkan apa gitu ya. Cuman mereka selalu ngomong dan selalu tertawa-tawa. Padahal CEO dari Exxon Mobil misalnya, atau yang dari Google atau dari apa, yang orang kaya raya, kepala pemilik hotel mulia gitu atau apa, nggak mungkin loh punya kesempatan just duduk jongkok mau ngomong sama temannya and just let the time pass. Padahal dulu pikirnya kan tujuan kerja keras supaya dapat uang, supaya dapat begitu. So ini terbalik. Jadi ini tiga hal ini seperti itu. Nah, belajar Buddha Dhamma itu seiring dengan tiga tadi. Kalau tidak, enggak ada gunanya. Jadi the usefulness of kegunaan belajar Buddha Dhamma ini itu beriringan dengan tadi, atau memberi backing tentang tadi, membuat view kita, membentuk view kita. Saya rasa sebelum minggu yang lalu, sebelum kita datang ke sini, dan sekarang ada paling sedikit banyak akan ada perubahan tentang view tadi, tentang cara pandang hidup kita. Ya, mestinya loh, kamu akan mempunyai cara pandang yang lain. Sedikit banyak, sedikit. Nah, that is the purpose. Kemudian juga kamu mempunyai kemampuan, kebiasaan, keinginan, keyakinan, dan itu pun juga akan lain. Kamu akan mempunyai kapasitas misalnya toleransi dengan teman atau toleransi keadaan. Ini yang jelas kamu akan berubah juga karena you increase. Tapi kamu bisa lihat sendiri juga dalam upaya, dalam tingkah laku kita sehari-hari, dalam cara kita menjalani semuanya ini. Kalau kamu bilang sama juga iya, tapi akan beda juga. Di sini ternyata kita bisa menambah kapasitas kita untuk berperilaku di sini yang serba sederhana, yang serba sangat akomodatif. Jadi seiring dengan begitu, ini kalau kita lihat dalam seminggu ini, itu juga begitu kan. Kita di Buddha Dhamma, jadi ada beberapa yang sifatnya prescriptive, memberi, bukan penjelasan, yang ini memberi petunjuk. To prescribe something, bukan penjelasan. To prescribe something, memberi petunjuk gitu. Misalnya Taranya Mita Sutta gitu. Kamu bilang hidup jangan rewel, jangan sembrono. It's petunjuk kan? Petunjuk. Nah, tapi yang kalau kita mundur, satu petunjuk ini biasanya urusannya dengan upaya tadi, perilaku kamu dan ini. Tapi juga ada yang deskriptif, yang sifatnya penjelasan mengapa begini. Nah, salah satu penjelasan ini, makanya yang ada sifatnya penjelasan ini hubungannya dengan cara pandang tadi, dengan the state, the view, ya. So it's almost to the conduct, ya, di tengah-tengah juga ada. Kita mulai apa meditasi yang kita jalankan ini, cuma kita ini apa, kita harus pilih, saya harus pilih sepertinya kalau mau spend more time di meditation, mungkin tidak begitu apa, tentunya ada keseimbangan yang waktu yang dipotong, ya, kalau waktu untuk diskusi atau waktu untuk nerangkan. Jadi pelapar ini kita harus bimbang, ya, paling tidak kita belajar menambah kapasitas dengan meditasi yang singkat-singkat ini. Sebab banyak loh apa pelapar yang justru hanya meditasi, pagi bangun sampai malam just meditasi. Nah, itu nggak salah juga, karena itu hanya yang di tengah ini, menambah kapasitas mungkin. Karena kapan lagi kalau tidak pada waktu kamu meditasi menambah. Jadi intinya begitu. Nah, kita membicarakan banyak, tapi kali ini mungkin agak lebih banyak tentang menerangkan, menjelaskan apa yang terjadi dalam pikiran kita, apa yang terjadi dalam hati kita. Menerangkan, ini backgroundnya. Kalau beli jam tangan, asal tahu muter tanggal mana, muter hari mana, jalan kemana, that's one thing. Ini kita sedikit banyak baca manualnya, belajar manualnya. Ini loh, kalau kamu diputer sini gini, temain. Ini penting sekali sebetulnya untuk bisa tahu. Sebab dengan tahu ini kita bisa merubah perilaku kita, kita bisa merubah apa yang kita alami. Persoalannya apa? Persoalannya masih tetap ada kegundahan meskipun tambah lama kita tambah pandai, betul. Karena situasi berubah-ubah. Jelas kelihatannya situasi di luar itu, misalnya dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, dari segi kekeluargaan, di mana ada bentrokan atau apa, mungkin ada sesuatu yang sakit, badan kita kurang ada, atau dari segi uang, dari segi keadaan faktor ekonomis atau kerjaan atau apa, that remain the same. Itu urusannya dengan yang sehari-hari, tapi jangan dipisahkan begitu, sebab tidak mungkin kita bisa memisahkan apa yang kita kerja sehari-hari dengan cara pandang kita ini. Dan tidak mungkin kita bisa kalau kita tidak memperhatikan bahwa kita harus mikir, kita harus menganalisa, kita harus menambah kapasitas dan sebagainya, hidup kita akan jauh lebih random apa ya? Acak. Hidup kita lebih acak, lebih untung-untungan, kalau perlu babak belur ke sana, benci ini, marah ini, takut ini, respons ini, kepingin ini, pengen itu, acak, karena nggak ada pegangannya, nggak ada landasan. Sekarang kita mulai tahu nih, pertamanya tahu, oh ternyata kalau saya begitu itu akibatnya begini, kelihatan lebih jelas. Dulu yang ngotot cuma dari saya, kepinginnya seperti apa, right? So that's good. Tapi sekarang kita mulai lihat seperti apa. Nah, bukan mengontrol. Kontrol ini nggak bisa kan, karena kita ini situasinya luar. Lalu kita mulai tahu bahwa, wow, kalau begitu kebiasaan kita untuk menghadapi situasi yang dihadapi di setiap saat ini betul-betul it matters. Itu berarti, itu penting. Nah, kebiasaan kita untuk bisa menghadapi sesuatu itu penting. Dulu enggak begitu. Dulu mungkin kita anggap kita harus tahu jawabannya tentang ini. Nah, kelapakan kan, setiap saat yang dihadapi ternyata lain dengan yang pernah kita hadapi yang lain. Meskipun kita hadapi yang sama, ternyata tidak persis sama apa yang kita ketahui. Kalau kita terapkan di situ, oh sudah semua. Tapi kalau kita sekarang punya pandangan, cara pandang, punya teknik hidup yang mengatakan caranya tidak ingin tahu semua sinario, kalau begini saya akan begini, kalau begini saya begini, kalau begitu saya begitu, semakin dapat. Ini sambil belajar tentunya kita ingat, tapi sekarang kita punya cara pandang, apapun yang muncul saya pasti akan bisa nanggulangnya. Lah, kriterianya apa? Belum pernah. Sederhana sekali kriterianya, sekarang kita tahu ini berguna untuk yang lain atau tidak. Kalau tidak, ini merugikan atau tidak. Ini loh, hal kecil seperti ini mempengaruhi sangat fundamental tentang cara kita hidup. Karena dengan begitu lalu semuanya ukurannya itu, ini safe. Dan ini tidak cuma safe tapi juga pandai, karena dengan begitu opsi pilihan untuk hidup ini jauh lebih banyak daripada hanya ke kamu. Lalu ditanyakan, mengapa begitu? Mengapa kok kita harus peduli yang lain? Oh, karena orang tua kita mengajar kita gitu. Itu ya. Karena kita baca buku-buku harus jadi orang baik, gini-gini. Itu ya. Tapi sekarang kita tahu, sedikit banyak kita tahu mekanismenya, sedikit banyak kita tahu cara kerjanya, mengapa kok begitu. Ternyata nih, cara pandang kita, atau kalau kita melihat nih, yang ada sebetulnya, yang bilang aku hanya di sini, itu ada di situ, itu tidak begitu sebetulnya. Jadi kalau kita hanya mementingkan sebelah sini, itu malah jelas bahwa sebetulnya kita membatasi opsi-opsi tadi. Kita membatasi cara kita memperhatikan. Tapi kita kan mesti tetap ngomong bagaimana caranya menghidupi keluarga supaya keluarga ini bisa ya sepantas-pantasnya orang mau apa liburan gini-gini. Kalau dulu kita panik, uangnya gimana, aturnya begini, sebisanya begini, padahal teman saya, teman ini pergi jalan-jalan, padahal kita hasilnya cuma sekian, begini. Itu benar one way. Tapi dengan mengetahui begini, kita tahu bahwa kita akan bisa mengatasi ini, sebisanya bisa merugikan, kalau bisa bantu, kalau nggak bisa merugikan. Lalu cara pandangnya lain, uangnya masih tetap sama nih, masih sedikit, masih kepengen apa mengajak keluarga jalan-jalan, tapi kamu bilang oke, dah nggak apa-apa, teman orang-orang sana jalan-jalan, yuk kalau bisa kita begitu, kalau nggak cukup kita usahakan ini sebisanya seperti ini, saya akan usahakan lagi kalau perlu ya jual beli lagi atau begini, tapi tidak lagi harus ini dulu baru ini yang kelapakan. Tapi sekarang dibalik dari kitanya, kita mengatakan oke, saya akan usahakan sebaik mungkin demi keluarga. Malam lihat saya, ini saya ngalami dari pengalaman sendiri. Dulu waktu saya apa ada suatu semacam musibah lah, klien yang apa nasabah yang tidak mau membayar fee dulunya tapi terus bangkrut kan. Nah ini nggak ada income sama sekali. Saya lihat apa istri saya waktu malam itu dan anak kecil tidur dengan pulas di rumah, di hati ini tanggung jawab saya nih. Ini tanggung jawab. Kadang-kadang jadi bapak itu juga dibesar-besarkan, tapi pada waktu itu saya mikir ini gini, apa orang yang hutang ke kita itu klien saya waktu itu memutuskan untuk tidak bisa bayar apa fee, padahal fee-nya itu fee untuk almost the whole year. Jadi betul-betul mati kan, saya harus ke bank apa pinjam uang hanya untuk bayar orang-orang itu, padahal mereka itu kaya raya. Nah siapa saya kembali lagi, saya lihat keluarga saya, oh di hati terus timbul tekad. Ini saya nggak pernah apa mengeluh, tidak pernah cerita ke mereka. As far as they concern, kita pada waktu itu juga sering karena anak saya yang paling kecil dulu juga bisa bahasa Jepang karena ibunya juga mencoba selalu bahasa Jepang. Untuk yang nggak tahu, istri saya itu orang Jepang. Kita harus ke Jepang, nah, ini kan ada ongkosnya. Saya nggak mikir ini. Dah, yes, kita tetap akan sebisanya lihat anak dan istri tidur ini. Saya punya tekad. Seakan-akan mengatakan, just please don't worry dear, it's okay, I'll do my best. Do my bestnya bagaimana? Arsiteknya begini. Saya waktu di Australia itu kerja 7 tahun di KFC, goreng ayam, cuci WC, apa, memutin tulang-tulang yang di parkiran, tapi selalu senang hati. Nah, lalu saya mikir, oh, kalau tetap saya tidak keberatan cuci WC, pengundi tulang-tulang kerja, saya selalu akan bisa kerja KFC. Lalu saya tahu bottom line-nya, garis bawahnya apa. Dan jangan khawatir, kita tidak akan kelaparan. Paling kita akan bisa makan. That attitude helped me a lot. Seketika itu juga settle sekali. Saya masih ingat macam mereka tidur. Ini kasuko begini, mainan di sini dengan tidurnya, wajahnya so nice, so happy. Asik. Look, it's my responsibility. Dengan demikian, lalu kepanikan, keinginan untuk begini yang belum tentu punya sarananya, uangnya belum cukup apa-apa, that's gone. Yang kelihatan hanya kemantapan bahwa okay, garis bawahnya terpenuhi. Kalau enggak bisa apa kesana ya oke, mungkin tahun ini nggak bisa, tahun depan gini. Dengan ini kok tahu-tahu baca koran, lihat gitu, kebetulan baca koran ada tanah yang mau dijual, tanah 1,2 hektar lagi tapi kelihatannya kok harganya lumayan. Saya ngomong sendiri, harga lumayan, kamu nggak punya duit mau gimana. Lalu ya, lalu terus karena pikiran saya tuh, kita jadi kreatif, mikirnya lebih berani, mikirnya hanya lihat suatu potensial di hidup. Jangan takut, dalam arti kata kalau bisa jangan mikirkan keterbatasan kita. Kita tahu saja keterbatasan kita, tapi yang harus kita pikirkan malah potensi kedepannya. So look at the potential thing from you. Punya keyakinan tetap potensimu keluar. Keterbatasan jangan kamu anggap jadi kamu. Kita lalu tidak mencari hidup itu sebatas mana kemungkinan saya. Lo kok tahu? Kita belum tahu kan batasnya. Jadi dibalik dengan mengenal bahwa paling tidak ukurannya jangan merugikan yang lain. Kalau bisa bantu, anunya terbuka sekali. Oke, persisnya seperti apa tidak lagi penting. Lalu saya memutuskan ini, kalau begitu dibalik dah. Ini mau beli nggak punya duit, waktu itu mahal, cukup mahal tentunya, tanah segitu gede, right? Cuman saya bisanya apa? Saya bisanya bisa desain, tahu kira-kira bisa jadi waktu itu 37 unit, 37 rumah-rumah. Gini, oke. Sekarang dibalik kita nggak punya. Saya telepon orangnya bilang, ya, dan ternyata tanah itu sudah lama diarrendasikan dan nggak ada yang mau beli. Lalu dipikir, biasanya kita mikirnya, wah ini tanah jelek, tanah begini kan ya. Tapi saya mikirnya, ya kalau tanah baik, ya sudah laku, enggak dijual. Ini mungkin bukan tanah jelek, tapi punya kendala kan. Misalnya kendalanya tanah itu turun gini. Saya lihat, okay, bikin sketch, tahu aja. Dulu yang enggak pernah, loh. Ini loh yang mendorong saya lalu menjadi pengembang ini seperti ini. Mulai, karena enggak dibayar oleh klien. Dulunya lebih enak jadi arsitek, gambar senang dibayar lagi. Wah, kalau dan saya mulai kerja sendiri itu juga saya enggak senang main golf, enggak senang minum-minum, enggak senang apa pesta, enggak senang apa. Jadi enggak mungkin bisa koneksi dapat klien-klien dari aktivitas itu. Tapi saya percaya nanti kalau betul memang apa yang bisa kita berikan, yang lain enggak bisa. Jadi misalnya klien ke seorang arsitek, ke kantor arsitek biasanya punya tanah ini, bagaimana dia bilang, ya nanti kembali ke mungkin 3 minggu lagi atau 2 minggu lagi saya ke sana. Saya pikir ada klien itu, saya bikin begini, tidak 3 minggu, 3 hari. Pernah 3 hari benar-benar enggak tidur. Truh. Wajahnya jadi hijau. Incredible Hulk. Apa itu wajahnya. 3 hari benar-benar enggak tidur. Dan waktu itu apa saya masih biasa minum kopi dan apa, tapi juga enggak tergantung itu. Tapi betul-betul saya di meja apa waktu itu enggak ada kok, belum ada komputer, ada mesin tik listrik aja sudah teknologi yang itu. Mesin tik ini dulu mereknya hanya 1-2, IBM atau Olivetti. Kamu gambar gini, akhirnya jadi. Di hati selalu dilandasi dengan tadi view, landasi dengan kemantapan berdasarkan view. Karena dipikirkan. Kalau nggak dipikirkan, acak tadi, nyoba ini tanpa alas. Kita lalu strateginya cuma in this level gitu. Bisa apa? Pinjam ini, pinjam itu. Tapi dengan view, kamu mulai, okay, dasarnya ini, kalau bisa berguna buat yang lain, nggak bisa, kalau nggak bisa, jangan merugikan. Rasa tanggung jawab ke keluarga ini tidak lagi menjadi berat, tapi menjadi sesuatu yang kita, saya yakin bahwa it's worth it, sepadan. Bukan nganggap itu lalu sesuatu yang memberati, tapi justru sesuatu yang memberi arti, memberi arah. Nih, punya view ini seperti itu. Nah, akhirnya saya tahu, saya bikin desainnya. Di balik prosesnya, orangnya bilang lama, orangnya sampai bilang kamu put offer aja, masukin penawaran, dan settlementnya bisa panjang kok, gak perlu buru-buru. Ini buat developer biasanya offer harga itu ya okay lah kalau bisa murah, tapi prinsip harga harga pasar. Tapi yang bisa settlement lama ini bantu sekali, bantu sekali. Kamu siapkan apa-apa. Nah terus sama seperti sistemnya sekarang. Kalau sekarang udah semua orang begitu. Waktu itu saya belum pernah loh jadi developer, hanya terus saya tahu ini seperti ini, saya gambar, saya jual dulu ke beberapa orang yang saya kenal. Mereka juga tahu dan beli. Nah yang harusnya 37 jual cuman 7 apa 8, sudah cukup untuk bayar tanahnya dan cukup untuk konstruksinya. Wah, marginnya besar sekali kan. Nah tinggal convince yang punya tanah. Ini depositnya juga gak punya. Okay. Anyway, tidak untuk membosankan kalian. Akhirnya tahu aja caranya. Gak mau nipu, gak mau begini. Nih, view. Ya, pegangan Buddha Dharma. Jadi dari segi bisnis juga menolong sekali, karena saya punya begitu banyak pegangan, punya begitu banyak arah, jangan merugikan yang lain. Ini interpretasinya luar biasa. Misalnya, jangan bohong, kamu jangan kepingin ini, pokoknya penting. Dan dibarengi dengan garis bawah, kalau perlu kerja KFC, nggak akan lapar dah. Selama saya masih berani cuci WC, pungutin tulang di parkiran dan goreng ayam, keluarga nggak akan kelaparan. Wenteng sekali di sini. Tidak lagi acak dikejar-kejar, harus punya sekian, harus punya ini, ininya hilang. Tapi tetap kan, tetap mau apa? Tetap akan berusaha 100% personal best. Right, do that. Dari situ baru saya tahu. Jadi harus berterima kasih malah. Tidak dibayar. Seandainya fee-nya itu dibayar, mungkin saya tetap jadi arsitek. Mungkin ya oke. Tapi lain caranya mungkin. Tapi dengan begitu lalu saya tahu bahwa betul kata-kata jangan mikir tentang keterbatasan kita. Saya enggak pernah mikir lu kepengin jadi pengembang begini gitu. Saya malah enggak punya ambisi, ambisinya sederhana sekali loh hidup ini. Tapi semakin convinced punya. Jadi ini lalu makanya saya bisa berbagi ke kalian ini cerita berdasarkan pengalaman Dharma atau understanding Dharma, it works. Bisa jadi pegangan, bisa jadi arah, bisa jadi panduan. Hasilnya doesn't matter. Kulantis. Dulunya enggak mau, makanya sekarang bisa mengatakan betapa nervousnya saya itu salah waktu itu. Yang kemudian saya beli tanah di Queensland, saya salah waktu itu saya cerita ke orang tua saya. Waktu itu bunganya 22% setahun. Waktu saya uang panas sih pinjam untuk beli tanah, pinjamnya banyak, bukan yang ini yang berbeda. Saya cerita ke orang tua saya, wah papa itu khawatirnya luar biasa. Saya enggak skillful waktu itu. Bukan ngeluh, hanya cerita, wah ini setiap buka mata satu mobil, setiap buka mata satu mobil, apa interestnya. Lalu saya ingat kata-kata dari kakek saya malah yang diajar, kalau kamu mancing pakai cacing sebagai umpan, ikannya kamu dapat segini. Kalau kamu mau dapat ikan yang segini, ininya mesti kamu pikir, ini pakai apa? Pakai udang. Jadi kalau kamu mau nangkap yang lebih gede, ininya mesti gede. Artinya kamu harus lebih berani, apa? Commit yang lebih besar. Karena if you want to catch big fish, ya kamu harus juga pakai umpan yang sesuai. Selama umpan ini artinya usaha kita, pikiran kita dan sebagainya. Selama kamu hanya puas dengan itu ya semacam itu. Ini berbagai-bagai ini membuat view ini it's okay, sangat menentukan. Lalu hubungannya apa dengan pelapar ini? Everything. Dalam pelapar ini Buddha Dharma ini sangat-sangat indah. Caranya mereka membabarkan ini sangat-sangat scientific and the way they do it. Jadi kita juga ada dua nih, kan? Satu hal mengajar apa yang tadi saya bilang apa prescriptif petunjuk cara hidup yang dasarnya sederhananya luar biasa, ya itu saja sih dasarnya. Tapi mulai ada petunjuk how you do it, tapi more yang kedua ini kita menyicipi meditasi untuk menumbuh kembangkan sesuatu, tapi kita juga bersama-sama diterangkan oleh Buddha Dharma yang ada ini seperti apa, manualnya tentang pikiran kita ini, manual apa, manual betul ya, panduan, buku pintar, buku panduan, istilahnya kalau pinjam itu manual kan, bahasa Indonesia manual oke kan ya. Jadi the text of Buddha Dharma itu sebuah manual about your mind. It's about your mind. Manualnya it's there. Tapi praktiknya mudah sekali kan? Karena ada pikiranmu sendiri. Ya tidak mudah artinya itu. Jadi dengan adanya manual, apa yang diterangkan di manual ini? Ternyata kemampuan kita untuk begini yang disebut citta, consciousness, mind, ini enggak bisa dideskripsikan, enggak bisa ditulis, enggak bukan sesuatu yang suatu benda yang begini. Tapi itu yang ada. Lalu mulai, makanya kalau kita lihat ya, semua ajaran Buddha Dharma akhirnya yang bisa dirasakan atau yang bisa dialami. Tidak pernah tidak. Tidak ada metafisik. Kamu nerangkan ini dengan teori ini bahwa itu terjadi yang enggak ada hubungannya dengan pengalamanmu. Semuanya ada hubungan dengan apa yang bisa kamu alami, yang bisa kamu rasakan. Buddha Dharma ini 100% empiris. Apa yang bisa kamu betul-betul kamu rasakan. Makanya mulai dari situ. Mengapa kita gundah? Mengapa kalau mau happy kok kita gak bisa? Ya, ini begini, karena ini kurang banyak, ini kurang lama, ini kurang gini. No. Kamu tambahi banyak seberapa, tambahi apapun, tetap kamu akan gundah, tetap akan gulatan. Ini yang bikin pecah keluarga, yang bikin ini gitu. Ini karena mulainya, lalu mulai diterangkan kan. Ini kalau kamu mendapatkan itu pun, karena alamatnya, orangnya, ini gak ada sebetulnya yang seperti itu. Gak ada dalam arti kata bikinan kita sendiri yang selalu berubah-ubah. Jadi usaha kita, kalau tanpa mengerti hal tahap pertama ini pun, hidup kita ini akan sia-sia sebetulnya. Hanya kanan kiri, naik lompat atas bawah semuanya, yang nantinya sudah tahu bahwa tidak akan bisa memuaskan, karena tidak ada orangnya seperti itu, sosoknya seperti itu yang perlu diperlukan. Selama kita berpikir bahwa sayanya seperti ini, yang ganti-ganti terus, kadang-kadang pengen ini, pengen itu, pengen ini, kamu mau cari apa? Dapat apapun, ininya gak ada, dan akan selalu merasa gak cukup. Wow, tahu itu aja udah nolong. Makanya kalau kita bilang gak ada sosok anata, ini, yes. Wah, kalau diterangkan anata ini, kelihatannya ngeri. Sebetulnya sederhananya yang luar biasa. Ini alamatnya, orang alamatnya. Apa benar? Kita lihat. Ternyata benar. Gak gampang lihatnya. Di sini mungkin kalian sopan santun aja, setuju gitu kan. Ya itu entah setuju atau masih ngantuk, gak tahu, tapi lihat ada yang mengangguk-ngangguk, berarti mungkin oke. Atau yang lagi meditasi, ya yes, menyerap, tapi itu mungkin juga tidur, ngantuk dan tidur. But the point, tahu itu saja, nolong ya, nolong sekali. Lalu kamu ngecek dua hal nih, ngecek dua hal. Kalau gak ada itu, yang ada apa? Yang ada Hartono. Yang ada Salim. Iya, Salimnya seperti apa? Wih, kalau dilihat, lalu tiba-tiba datang menggudah menerangkan, nih, kamu cek, apakah sama dengan badanmu? Apa sama dengan pikiranmu? Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi nanti kita akan lihat, tapi maksud saya menerangkan begini, ini betapa membantunya dalam hidup ini. Hanya tahu ini, terus laki-laki ditambah. Sebetulnya gak cuma kamu yang gak ada, yang lain-lain pun tidak akan pernah seperti yang kamu bayangkan. Realitas yang kamu rasakan itu tidak pernah seperti yang kamu bayangkan. Wah, lalu kita belajar mengenai sunyata, right? Mengenai all this thing, kata-kata yang gede-gede ini, artinya simpelnya luar biasa. Kita ikut-ikut menentukan apa yang kita alami. Ternyata diberanikan diri, kita ikut-ikut menentukan juga meja ini apa. Wah, masa meja itu ya meja semua gitu. Nah, coba tanya ke temanmu, meja ini artinya apa, meja apa? Ternyata 2-3 teman ada 2-3 pendapat tentang meja itu. Simple. Kamu kaget. Oh, kalau begitu tidak cuma orangnya ada, kamu tahu yang ada seperti apa, meja itu seperti apa, lalu kamu, wow, lo yang ada apa? Lalu dicari, ternyata tidak cuma apa tadi petunjuknya, sekarang mulai dari penjelasannya. Yang ada ini di bawah itu semua, ini ada kemampuan, ada mind, ada cita yang nggak bisa. Kemarin saya juga saya ingin memperbaiki sedikit pengertiannya. Dalam arti kata gitu, memang kita bilang kemampuan untuk tahu, kebisaan untuk tahu, ini seakan-akan masih kita miliki kebisaan untuk tahu gitu. Nah, kita punya kebisaan untuk tahu, masih ada kitanya. Tapi sebetulnya untuk ada kitanya itu juga kita punya kebisaan, ada kebisaan untuk tahu itu ada kita. Kita pun create from that. Lah kan, sesuatu yang kelihatannya sangat mengerikan, bikin miris. Lalu orangnya di mana kalau ini hanya mengenai kebisaan? Tapi sebetulnya maka kata yang digunakan itu adalah primordial mind misalnya, pristine awareness. Primordial mind, primordial ini tidak ada mulanya, selalu akan ada, selalu ada. Mind, cita, kemampuan. Juga misalnya pristine awareness, kebisaan untuk tahu yang pristine, enggak keruh, tidak bernoda dan tidak bernoda. Tidak lebih, tidak kurang, hanya tahu. This pristine awareness. Maksud saya cuma hanya seperti itu. But the mind ternyata tetap kita mikirnya begitu ada saya, tapi saya punya pristine awareness ini. Pelan-pelan kamu akan tahu, not really. You don't have that pristine awareness. Pristine awareness yang ada di sini yang make you. Kalau dulunya kita pikir ini pen, kita melihat ini pen di sana, I'm looking at the pen, sebetulnya malah the pen is looking at you, creating this thing. Kalau kamu lihat ini bell, you think kita lihat the bell? No, the bell itu yang membentuk kita. Karena hanya dengan ngerti bel itu seperti ini, lalu kitanya ini terbentuk, saya yang memikirkan bel itu seperti itu, sayanya terbentuk pada saat itu. Totally di luar kebiasaan, sukar kan? Tapi ada mind seperti itu. Selalu akan ada, sekarang pun ada. Sekarang kita masih bisa nyicipi, dan mind ini sifat yang mencipi yang namanya swasambhiti, namanya pun angker kan? Swa samviti, Sanskertanya. Swa sendiri, samviti itu apa? Reflexive awareness. Awareness yang reflexive itu itunya sendiri, dengan sendirinya. Apa? Dengan sendirinya. Tahu apa yang ada dengan sendirinya. Kita punya kapasitas itu. Misalnya begini, mobil. Kita ngomong mobil kan. Mobil ini yang anu listrik mah, ya listrik atau mobil sama. Lampu ini bisa nyala karena ada listriknya, right. Listriknya ini ada bentuknya seperti apa? Bisa enggak kita mengatakan listrik seperti apa? You cannot do it. Okay. Tapi ada powernya dan hanya mungkin bisa dilihat kalau ada sebabnya. Tapi kalau kamu hanya ngomong seperti itu, banyak orang kesetrum mati. Tapi tahu bahwa tapi kita tahu bisa diketahui tanpa tahu listrik itu sendiri seperti apa. Deskripsinya bisa diketahui. Right. Ilmu fisika itu ngomong listrik itu seperti ini kan gambarnya. Power sebenarnya itu seperti apa? Kalian tahu atau enggak sih kira-kira? Mungkin diketahui enggak? Bisa diketahui, tapi sebatas deskripsi yang bukan itu. Mobil Audi ini kijang Innova, ukurannya berapa? Saya nggak tahu mobil ukurannya apa. Apa horsepower misalnya? Pakai PK gitu ya? Berapa PK gitu? Mobil kekuatannya gitu. Kamu bisa tahu mobil ini lebih kuat dibanding dengan si mobil B yang lebih kecil. Karena kekuatannya beda. Bisa kamu lihat kekuatannya? Enggak bisa. Kamu bisa deskripsinya. Ini torque, ini sekian kilo Newton berapa. Yang ini kamu bisa deskripsi itu, tapi tahu things you can't do that. Nah, it's exactly the same with our mind. Our mind kita, kesadaran kita, kepikiran kita jelas bisa ada kemampuannya, ada sesuatu yang bisa kita rasakan karena selalu kita bisa dengar, selalu kita bisa lihat, kita selalu bisa nangis, kita bisa kepinginan, kita bisa apa. Tapi bisa enggak kita lihat benar-benar itunya, what's on the back? Tapi bisa kita rasakan enggak? Nah, ini dan ini selalu ada. Kapasitas kita untuk bisa ngerti, bisa dengar, bisa suara. Ini loh yang dikatakan. Ternyata yang ada itu hanya ini. Tapi semuanya, keinginanmu, ketakutanmu, baju, mobil, pujian, apa kejadian di situ. Bum, bum, bum. Nah, ngerti ini kan ada mirisnya juga. Masih ada keberatan. Sayanya di mana itu? Sayanya hilang. Tapi sebetulnya that mind ini, makanya kita kemarin membicarakan prapanca larut surah, ngomong emptiness. Kita mau lihat begini. Cuma ini apa? Mind ini salah satu deskripsinya dikatakan, kalau Ray dulu mengatakan tiga dimensi, dua dimensi, lalu saya ngomongin satu dimensi. Kalau ini sebaliknya, this mind, kalau waktu itu apa? Past, present, future, tiga ukurannya. Waktu kan bisa cuma ukur tiga kan? Past, present, future. Yang ini, mind ini dikatakan fourth dimension, beyond time, bukan. Artinya di atas waktu, di mana waktu tidak jadi ukuran. Yang mau, karena hanya kebiasaan. Kalau kamu gini, urusan listrik, kamu tahu berapa watt bisa diukur seperti itu. Tapi kekuatannya sendiri ini, kekuatannya sendiri ini sebetulnya yang diukurkan hasilnya kan. Kalau ini sama ini sama sekian, harus ada alatnya untuk mengukur. Tapi kekuatan listrik itu sendiri, it's there. Kebiasaan kita untuk memikir untuk apa itu, it's there. Gak ada time. Di dalam itu kamu bisa konsep untuk time dan time. Nah, ini dikatakan ini hadir seperti ini. At the back of the mind. Jadi mungkin kalau kita bayangkan ya, misalnya nih, kita memperhatikan nafas. Tapi di belakang, ngintip, kalau bisa ngintip dari belakang itu atau dari samping, ini ada semacam kebiasaan kita untuk kebiasaan untuk menilai. Misalnya saat ini your awareness, perhatianmu itu apakah ketat, apakah loose, apakah itu, kita tahu sebenarnya. Nah, cuman ini di belakang, mind tetap mikir mengenai badan yang bernapas ini, yang kita tumpukan di badan yang bernapas ini, tetap di sana. Tapi kita juga bisa sedikit tarik mundur, tahu, oh, ini meditasinya loose, tight, ini tercerai-berai, ini gitu. Ini kita tanpa ada sayanya yang ngawasi, tanpa ada akunya yang ngawasi. That knowledge itu dibarengan begini. Nah, ini kita mulai ngicipi yang non-dual. Ini memang gak mudah, tapi logically kalau diterangkan begini bisa. Tapi semakin kita cari akan hilang. Begitu kita cari itu jadi objek. Sayanya di sini kamu cari, akan hilang. Selama kita berusaha mencari itu akan hilang. Tapi sambil ngantuk-ngantuk sedikit, pikir, kalau bisa kita rasakan ini tetap di sini. Gak usah dicari kualitasnya seperti apa. Apakah ini saat ini pikiran kita ini sangat teratur atau sangat terpadu atau tercerai-berai apa-apa. Tapi bisa kita pikirkan loh, pelan-pelan begini. Maksudnya nanti kalau kalian sendiri mau coba juga begini. But I think we should try. Teknik ini yang dikenal di Mahabur katanya awareness of awareness. Right? Teknik meditasi yang namanya awareness of awareness. Jadi awareness, awarenessnya yang kedua ini yaitu awareness yang lagi bernapas ini, kita aware about that. Kita sadar, aware apa ya? Pertemu kita tahu. Let's just call it tahu. Cuma enggak ada tahu yang kita tahu. Ini yang dinamakan awareness of awareness. Kita tahu artinya lagi nafas, kita lihat belakangnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan bahwa mungkin sekali setiap saat ada mind swasamvitti ini yang tidak perlu punya subjek dan objek. Itu bukan objek karena kita hanya tahu tanpa menjadikannya itu objek. Nah, ini nerangkan ini kan sulit juga. Sebab kalau kita tahu mesti tahu sesuatu kan. Tapi ini tahu hanya tahu saja tanpa ada kamunya. Seperti kemampuan kita untuk bisa baca gitu ya, bisa simple gitu. Itu kan nggak perlu sosoknya kan, nggak perlu tokohnya di belakang, selalu akan ada. So that's one thing. Jadi tekniknya satu, lihat dulu ada swasamvitti bahwa ada awareness yang diada menjadi aware. Teknik yang lain itu juga dengan mengatakan melihat, salah satunya seperti kemarin melihat angkasa. Itu mungkin saya nerangkannya juga kurang jelas. Tujuannya bukan kita melihat angkasa yang tidak mungkin, by the way. Angkasa pasti tidak bisa dilihat. Yang kamu lihat apa? Objek yang ada di situ, warnanya misalnya, atau awan, atau burung yang lewat, atau apa. Not that. Lihat angkasa itu artinya, saya akan gunakan kata ini, sesuatu yang kosong, sesuatu yang kosong, dimana seakan-akan kalau kita tumpukan kesadaran kita, kalau kita tumpukan perhatian kita di angkasa atau space yang kosong ini, bukan lihat space-nya loh, kita tumpukan kesadaran kita in the space ini, tidak ada objeknya. Ini masih aktif kan? We look at space. Yang tadi enggak aktif. Yang tadi hanya from the back of your mind, kita lihat ada awareness, kebiasaan yang itu. Kalau saya bisa, kalian pasti bisa. Cuman butuh jam terbang sedikit untuk memperhatikan gini. Itu bisa kita rasakan. Yang satu, kita tidak aktif eye, tapi masih lihat sesuatu at the back. Seperti apa ya? Saat ini perhatian. Oh, pelan gitu. You can feel. Jadi kita pun tahu. Ini sama seperti waktu kita menikmati pemandangan yang indah. Kini kita saat itu pun tahu senang. Tanpa kita merasa senang, mau merasa senang apa? Tapi ada di situ. Kita lihat di sini. Ini ada di sini. Sekaligus bisa lihat dan ada di belakang ini. Ya, makanya waktu ditanya kamu bisa cerita karena saat itu kamu record sebetulnya. You know you aware. Nah, yang kalau yang space ini yang namanya shamatha without object, shamatha tanpa objek. Ini main untuk menenangkan pikiran supaya yang kita lihat kosong. Makanya sering sekali meditasi ini dikerjakan dalam apa, dijalankan menatap tembok. Kamu lihat tembok, yang dilihat space di antara tembok dan kamu, kan enggak ada apa-apa. Kalau kamu tumpukan di sini, ini kalau kamu tumpukan perhatianmu di situ, apa yang kamu lihat? Oke. Okay. Nah, lama-lama kalau kamu tahu, kamu mesti cari-cari nih. Di sini temboknya, gerunjalannya ini, kamu mesti cari, your mind won't tender. Tapi if you can go in between antara tembok dan kita, ini kamu bisa merasa, oh, it's like that. Gak ada apa-apa kan? Gak ada apa-apa. Tujuannya Kalau enggak ada objek, enggak ada subjek. Pelan-pelan kamu akan merasakan tiada subjek. Is it clear? Nah, ini adalah teknik-teknik. Dengan demikian, kalau kita bisa merasakan yang ada ini hanya mampu, lain kali kita lihat di stage ya, lain kali kalau kita marah, kita apa, kita tahu, ah, ini sebetulnya hanya gini. Mikir begitu aja, kamunya hilang. Kamu yang merasa dimarahi, kamu yang merasa kecewa, itu pun sudah enggak di sini. Sebab itu pun hanya jadi perasaan. Nah, kamu punya jeda, kamu bisa sedikit bisa merasakan all this thing. Is it clear? Yes. Saya sebetulnya tadi kepingin mau apa langsung meditasi itu karena tenang, tapi mungkin kok lebih baik kita do moving meditation dulu, standing meditation, agak terbangun sedikit, terus nanti we do meditation. Tapi saya sudah clarification, jelas ya, jadi nanti saya gak usah terang-terang terlalu banyak. Jadi tujuannya belajar ini itu supaya tahu cara pandang kita seperti apa, pengetahuan kita seperti apa, supaya nanti tingkah laku kita bisa menggunakan apa yang kita ketahui. Tidak cuman hanya kamu tahu, nanti kamu pulang, kamu mau tahu Maha Mudra, saya bisa nerangkan. Apa ini? Awareness of awareness, atau Shamatha without object. Tujuannya bukan itu. Tapi tujuannya kita tahu deskripsinya. Lalu, misalnya tadi ngomong, tahu bahwa ternyata ada sesuatu yang beyond time, yang gak ada waktu. Itu kalau kamu lagi nganggur, daripada mikiri tetangga, multi mikiri apa, pikirin apa tuh artinya sesuatu itu tidak mempunyai dimensi waktu. Banyak sebenarnya. You can almost feel it. Sesuatu, kebiasaan sesuatu, gak butuh tokoh, gak butuh waktu. Oke, okay? Let's do. Nanti terus duduk sebentar, terus kali ini diropel dah dua-dua. Berdiri dulu, terus kita duduk, meditasi, setelah itu doing moving meditation. So, kalian merasakan manfaatnya kan ya? Okay. Mau break dulu 10 minutes mulai? Oh dok, semuanya keluar. Okay, alright. Break 10 minutes to that.